Бишкекте кечки саат 9:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Жума 16 март азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакшагызы. Парламент КСДП фракциясы да кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү күч түзүмдөрүнүн ишин сындады.
Эгер апрель революциясынын негизги талаптарынын бири коррупция менен күрөшүү болсо, анда талаптар аткарылган жок. Мына жакында апрель революциясы боюнча чоң жыйын болот, мен ошондо да чыгып айттым. Кимдер кайсы жерде отуруп алыптыр, эмне коррупция кылган эл билсин.
Баткенде мугалим менен окуучунун ортосундагы чырга байланыштуу милиция соттук медициналык экспертиза дайындады.
Бир жылы сайын жок, балам сасын. Асын начарлап атат. Текшертсем ушул эчке ууруган жери, кычыйган жерин мүзө сүтчү. Ошону энди дарылаш керек. А дарылатып берилбей энди кеткен расходту төлөгүлө десек качып атат.
АКШ Орусиянын чалгын мекемелерине 10 ашуун кишиге каршы жаңы санкцияларын жарыялады. Өздөрүн эң жаш технократ деп атаган өкмөт курамынын иши оңунан чыкпай жатканына эмне себеп? Алдыдагы жарым сааты биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарларын тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сени кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышы боюнча британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады.
And we think it overwhelmingly likely that it was his decision.
Биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык кыйла жогору, деди Борис Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын эч тиешеси жоктугун кайтылады. 4 мартта орун алган бул окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуу Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын да өлкөдөн чыгарарын жума күнү билдирди. Сириянын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамастын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын кабарлады. Түркиянын аба соккуларынан Сириянын күрдтөр байлаган Африн аймагында 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Редур Халил кабарлады. Анын айтымында түрк күчтөрү Африндеги Ашрафия конушуна 16 мартта соккурушкан. Түрк армиясы Афринден күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөттүк күчтөрү болсо көтөрүүчүлөрдүн колундагы чыгыш Гут аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтөт. Бул тууралуу партиянын штабынын өкүлдөрү Азатка билдиришти. Анда партиянын төрагасын кайра бекитүү маселеси каралат. КСДП-нын отурму буга чейин бир нече жолу жылдырылган. Партиянын өкүлдөрү мурдараак социал-демократтардын курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партия лидерлигине бекитилерин билдирген. Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандыраанын журналисттерге буга чейин айткан эле. Экс-президент ошон эле кийинки парламенттик шайлоодо КСДП-нын партиялык тизмесин жетектеп барарын дагы кеп кылган. Ал тапта Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Фракциянын жума күнкү жыйынында ишкерликти кылмыштуулуктан коргоо маселеси каралып, анда вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев жасалып жаткан иштерде бир топ натыйжа көрүнө баштаганы тууралуу айтып берди. Бирок фракция лидери Иса Өмүркулов ички иштер тармагынын өкүлдөрү берген маалымат үстүрт экенин сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт. Фракция келип атасыздар. Бул жерде ойногончу болгон жокпуз, урматтуу көчөргөндөрдүн өкүлдөрү. Количество преступлений, сколько раскрыто, канча процент, кайсы тармак боюнча бүгүн проблема бар. Маалыматтарды мындай үстүртөн.
Деди фракция лидери Иса Өмүркулов жыйынын аягында депутаттар Дайыр Кеникеевдин баяндамасын канааттандырарлык эмес деп таап, ага өкмөт башчы баа берүүсүн талап кылууну чечишти. Бул үчүн жыйындын стенограммасы премьер-министр Сапар Исаковдун кароосуна жиберилмекчи. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Ал Текебаевдин 15 мартта Бишкектеги абакта жолугуп чыкканын, саясатчынын артериялык кан басымы улам көтөрүлүп кетип жатканын, ал бир жыл мурда эле жазылып берилген дары дармектерди ичип жатканын Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бир жума сыртка алып чыгып атайын жабдыктар менен бир сыйра текшертип алалы деп сурансак, андан да коопсуздугуна кепилдик бере албайбыз деп баш тартып коюшту. Менин көзүмчө улам өзүн жаман сезип кетип жатканын көрдүм деген Айгүл Текебаева күйөөсүнүн камерасына орнотулган видео байкоодагы эле алдына электеген кошумчалады. Бул билдирүү боюнча жаза аткаруу кызматы азырынча маалымат бере элек. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга абакка кесилген. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Астанада Түркмөнстандын делегациясынын башчысы менен эмес, Мажилистин комитет төрагасы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов менен жолукканы белгилүү болду. Сердар Бердимухамедов Астанага Түркмөнстан парламентинин төрагасы Акжан Нурбердиева баштаган делегациянын курамында барган. Казакстан президентинин басмасөз кызматы билдиргендей, 15 марттагы жолугушууда казак лидерине түркмөн президентинин жеке кайрылуусу тапшырылган. Түркмөнстан парламентин 2007 жылдан бери башкарып келаткан Акжан Нурбердиева Дева менен Назарбаев жолуккан эмес, 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов 25 мартта өтө турган Түркмөнстандагы парламенттик шайлоого талапкер катары катышууда. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайра ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекеловдун Азаттыкка билдиргени боюнча Чычкан капчыгайына түшкөн көлөмдүү кар көчкү тазаланып, жол каттамы ачылды.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен, эсиңизге сала кетели. Эми болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 17 мартта түнкүсүн Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында да күндүз 9-14 градус жылуу, күндүз 0 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн. Алан температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук болсо, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Парламенттеги КСДП фракциясы дагы кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү күч түзүмдөрүн ишин сындады. 6 жылдан бери үн катпай келген фракция мүчөлөрү инкылаптын талаптары ишке ашпай калганын айтып, күрөшө турган кызматтар өздөрү белчесинен коррупцияга малынганын айтып, тиешелүү мекемелердин башчыларын иштен алууга чакырышты. Муну айрым себепчилер социал-демократтардын саясий жоопкерчиликти башкаларга оодаруу аракети катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кененирээк баяндайт.
Парламенттеги КСДП фракциясы чукулунан эле кылмыштуулук жана ишкердиктин коопсуздугу маселесин көтөрүп, тиешелүү күч түзүмдөрүнүн башчыларынан отчет алууга батынды. Фракция башчысы Иса Өмүркулов чакырылгандардын даярдыгын сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт. Бул жерде биз ойноончу болгон жокпуз, урматтуу күч органдардын өкүлдөрү. Эмне үчүн даярдамай келесиздер? Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Бул жерде маалыматыңар жок болсо. Сессия болобу, комитет болобу, фракция болобу, бир мындай депутаттар канааттанган суроого жооп ала албай келебиз да.
Фракция жыйынына УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, башкы прокурор Индира Жолдубаева жана ички иштер министри Улан Исраилов келген жок. Алардын ордуна келген орун басарлары адаттагыдай эле отчетторун берип, иштери илгерилеп жаткандан кеп салышты. Бирок фракция мүчөсү Ырыскелди Момбеков алардын адаттагыдай эле берген отчетторун бул ирет жаратпады.
Ушундай да отчет болобу. Бир орчундук коомдо болуп жаткан коррупциялык маселени айткан жокпуз. Кечеги Нурлан Өмүркулунун Бишкек тесттин мурунку директору. Бишкек тестке 250 миллион доллар гана кеткен дегенден кийин силердин азыркы отчетуңарга карапайым калк арты менен күлөт. Анан силер күрөшүп атабыз дейсиңер. Эгер апрель революциясынын негизги талаптарынын бири коррупция менен күрөшүү болсо, анда талаптар аткарылган жок. Мына жакында апрель революциясы боюнча чоң жый болот, мен ошондо да чыгып айтам. Кимдер кайсы жерде отуруп алыптыр, эмне коррупция кылганын эл билсин.
Күч түзүмдөрүнүн жана бийликтин өкүлдөрүнүн мамлекеттик тендерлерди жеке кызыкчылыгына пайдаланган өнөкөтү күчөгөнү айтылды. КСДП фракциясынын мүчөсү Улан Примов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Кайсыл жерлерде тендер болобу, мамлекеттик органдардын башчылары ошол эле силовой блок киришкен учурлар байкалат. фирмаларды каттап коет. Анан кийин жер жерлерде айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү тендерде ошол фирманы өткөзөт. Бүгүнкү күнү акимдер, айыл өкмөттөр тендер өткөзүүдөн безилдеп калышкан. Тендер өтө турган болсо, кимиси дагы чалып коркутуп, кайсыл фирманы өткөзөсүң деген бир көрсөтмөлөр жер жерлерде бар.
Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев андай өнөкөткө каршы чаралар иштелип чыкканын билдирди.
Чёрный список түзүлө баштады, лицензиялары алына баштады жана компаниялардын көп иштери козголгон.
Күч түзүмдөрү коррупцияны мектептерден, ооруканалардан жана калканчы жок бизнестен издеп калганы айтылып, алардын кактабай канын соруп, кийин гана ишти жапкан көрүнүштөр күчөгөнү белгиленди. КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин тез арада кызматтан алууну сунуштады.
Когда мы, депутаты, имеем массу писем недовольства от наших граждан, которые говорят, ничего не изменилось.
Бүгүн бизге, депутаттарга, эч нерсе өзгөрүлбөгөнүнөн нааразы болгон жарандардан толтурак каттар түшүп жатат. Мен кылмыштуулукка каршы күрөшчү укук коргоо тармагынын иши начар деп таап, алардын жетекчилерин токтоосуз кызматтан алууга чакырам. Биринчи кезекте, коррупциянын баары өзүңөрдө. Анткени жабылып жаткан иштердин баарын өзүңөр калкалап турасыңар.
И призываю снять всех руководителей первых лиц. В первую очередь, вся коррупция у вас, потому что именно вы крышуете все те дела, которые сегодня прикрываются.
Саясат талдоочулар коррупцияга карата коомдо терс пикир күчөп баратканын эске алып, бийликте садага чабуу жана саясий жоопкерчиликти өзүнөн алып салуу аракеттери башталганын белгилеп жатышат. Саясатчы Равшан Жээнбеков КСДП фракциясындагы азыркы абалды мына ошол жагдай менен байланыштырды.
Ар кимиси өзүн сактаганга аракет кылып, кийинки бийликке кантип кире качабыз? Азыркы күндөгү укук коргоо органдарын жаманатты кылып, генералдык прокурорду, улуттук коопсуздук кызматын, финансылык полицияны, МВД'нин башчысын түртө салалы дагы, коомдук пикир талап кылганда, өзүбүздүн жаныбызды сактап калалы деп, ошол социал демократтар партиясынын ичиндеги ошол конфликттердин бул сыртка чыгып аткан.
КСДП фракциясы бул багыттагы күч түзүмдөрүнүн ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Бирок жетекчилердин жекече жоопкерчилигин карабаган фракциянын мындай чечими кандай мааниге ээ экени азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Баткенде мугалим менен окуучунун ортосундагы 2 жыл мурунку чырга байланыштуу жергиликтүү милиция соттук медициналык экспертиза дайындады. Буга мугалим менен 2 жыл мурда таяк жеди деген окуучунун облустук ооруканага жатып калышы себеп болду. Доо коюлуп жаткан мугалим болсо, баланын жабыркабагандыгын дарыгерлер дароо эле далилдеп берген деп акыркы аракетти жалаа катары баалап жатат. Баланын ата-энеси мугалимди дары дармекке акчалай колдоо көрсөтөм деген убадасынан баш тартты деп айыпташат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тараптардын пикирлерин угуп келди.
Баткен райондагы Актатыр айылынын Тургунбай Садыков атындагы орто мектебиндеги 6-чы классынын окуучусу Эрландын саламаттыгы начарлап облустук ооруканага жаткырылды. Ата-энеси муну 2 жыл мурунку окуя менен байланыштырып жатат. Энеси Гүлмайрам Орозалиеванын айтымында караганда, чет тили мугалими Жумагүл Улукова 4-чы класста окуп жатканда баласын башка койгулап сабаган, бирок убагында келишип алышкан.
Биз өзүбүз дарылатып беребиз деген, ар 6 айда каратып беребиз деген. Ан макулугун ошко алып барган, алып барып чете томографияга түшүп, алып кеп жаткырбай эле шо томографиянын врачынан булар дары жазып, жазырып алып келип берип да ичирет. Ошону мен ар 6 айда каратып турабыз деп, 6 ай өсөйм жок, 7 ай өсөйм жок, 1 жыл өсөйм жок. Баланын состояниясы начарлап атат. Текшертсем шу эчке ууруган жери, кычыйган жеринен мез өсүп чыкты. Ошону энди дарылаш керек. А дарылатып берилди энди кеткен расходту төлөгүлө десек качып атат. Сентябрдан бери мектепке көп келсе бир ай зорго келди. Башы чыдабайт, ыстыкка чыдабайт, суукка чыдабайт, ай эне башы. Үйгө бара.
Ооруканада жаткан Эрлан болсо 2 жыл мурунку окуя тууралуу буларды айтып берди.
Энеси менен сүйлөшүптөн кийин бир эласы күлсө эле, анан кийин бардыгыбызды урган. Таяк менен уруп, анан таяк сынып калган, анан кийин колун шакеме урган.
Баткен облустук оорукананын балдар бөлүмүнүн башчысы Нурлан Жанжигетов баланын дарты травмага байланыштуу болушу мүмкүн деп болжолдоп жатат.
Өзү посттравматический энцефалопатия, бул ошол травма алгандан кийин ошол кийинки ошонун последствияси, ошол башы ооруп, кээ бирде баш айланып, ошондой белгилер болушу мүмкүн. Ошол кускузу келип кээ бирде, анан аппетит бузулуп, ушундай болот да кээ бирлерде. Мындай көрүнгөндө көнү эле турат, кол менен кармаганда ошо. Неме ошол теменный кости ошол кичейган жер көрүнө эле.
Антке менен учурда кош бойлуулук боюнча эс алууга чыгып кеткен чет тили мугалими Жумагүл Улукова коюлуп жаткан айыптарды төгүндөдү. Мугалим 2 жыл мурун кол тийгенде окуучусу олутту жабыркаган эмес деп эсептейт жана каржылык жардам берүүнү каалабайт.
Сабак өтүп аткан бала сабагыма тоскоолдук кылгандан чекесине баланын колу менен түртө эле койгонмун да. Анан түртө эле койгом негизи. Кийин анан ата энеси келди, сен ушинтип эме шакек менен урупсуң деп. Мен урган жокмун десем, урупсуң деп эме кылгандан анан тагасы келди, сен апарып эмеге доктурга апарып көрсөтүп келесиң, бала бир нерсе болсо башың менен жооп бересиң деди. Анан ургансың дей бергенде мен дагы эме чындыкты далилдегим келди, акка чыккым келди дагы ошко больницага апарып көрсөтүп келдим. Анан ал жактан таза деп чыгарып берген баланы. Анан азыр эми келип алып 2 жылдан кийин кайра келип алып эми дагы дарылатасың деп атат да. Мага таза деп чыгарып бергенден кийин мен эмне үчүн аны кайра барып дагы дарылатышым керек?
Баткен райондук ички иштер бөлүмү бул окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындап, ишти териштирүүгө киришти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Президенттик аппараттын жетекчиси болуп Мухаммед Калый Абылгазиев дайындалды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарарын билдирди. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис Иранды коңшусу Ирактын парламенттик шайлоосуна кийлигишип жатат деп айыптады. Бишкек Ош жолу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынан билдиришти. Мындан ары Германияга жана Шенген аймагына виза ачтыртыш үчүн Кыргызстандын түштүк облустарынын тургундары Бишкекке келип отурбастан Оштон түз кайрыла алышат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык окуялардан. АКШ Орусиянын чалган мекемелерине интернет компаниясына 10 ашууну Орусияларга каршы жаңы санкцияларын жарыялады. Ага катар Америка Орус өкмөтүн АКШнын электр энергиясы, суу менен жабдуу системаларын, башка маанилүү инфраструктурасын бутага алган хакерлик чабуулдар үчүн да биринчи ирет айыптады. Вашингтондун соңку жарыясына жооп кылып Москва америкалыктардын кара тизмесин кеңейте турганын билдирүүдө. Кененирээк Касым Рахманкулов айтып берет.
Ак Үй жана Каржы министрлиги 15 мартта жарыялаган жаңы санкциялар Орусия АКШнын шайлоо системасына, анын ичинде 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкенине каршы жооп чараларынын кезектегиси. АКШнын каржы министри Стивен Мнучин буга байланышкан билдирүүсүндө Орусияга басым жасоо анын Украинаны дестабилдештирүү аракеттерине, шайлоолорго кийлигишкенине, ага катар коррупцияга, адам укуктарын бузганына байланыштуу улантылууда деп белгиледи. Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс болсо төмөнкүлөргө токтолду.
Менимче, бул бир бүтүмгө Орусия өзү келе турган нерсе. Жакшы же жаман оюнчу болоорун алар өздөрү чечиш керек. Силер биздин буга чейинки кадамдарыбыздан көбө болгондой, Орусия жүрүм турумун өзгөртмөйүнчө биз ага катаал мамиледе кала беребиз.
АКШ жаңы санкцияларында бутага алган орусиялык мекемелердин арасында өлкөнүн аскерий чалгын кызматы ГРУ, 14 орусиялык жаран жана интернетти изилдөө агенттиги деген жеке менчик компания бар. Батыш медиасы Тролль фабрикасы деп атаган кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан бул компанияны Кремльди тамак аш менен камсыздаган президент Путиндин ашпозчусу деп атыккан ишкер Евгений Пригожин каржылары айтылып жүрөт. Буга чейин өткөн айда АКШда атайын прокурор орусиялык 13 жаранга жана 3 компанияга 2016 жылкы президенттик шайлоо кийлигишкен, каржылык көз боймочулукка барган, жеке маалыматтарды уурдаган деген айып тагып, айыптоо корутундусун сот дагы колдонгон болчу. Ал тизмеде Пригожин өзү жана ал каржылай айтылган компаниянын 13 кызматкери бар эле. Associated Press агенттиги өз анализинде президент Трамптын администрациясы атайын прокурордун иликтөөсүнө кандайдыр бир ишеним берип жатканына көңүл бурду.
It's very notable that the Trump administration is specifically sanctioning people.
Трамптын администрациясы атайын прокурор Роберт Мюллер айып таккан конкреттүү адамдарга санкция салганы өзгөчө көңүл бурарлык. Бул администрация Мюллердин тоо түзүп жаткан укуктук бүтүмгө кандайдыр бир ишеним бергенин айтып турат. Өз кезегинде бул Трамптын өкмөтү келечекте Мюллердин командасы жасагандар мыйзамсыз же ага Америка эли ишенбеши керек деп айтышын кыйындатат.
Дейт Associated Press'тин кабарчысы Джош Лидерман. Атайын прокурор АКШ'да Орусиянын 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишүүсүн жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштарын иликтөөдө. Москвадан болсо АКШ'нын жаңы санкциялары боюнча жарыясына тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рибаков каршы чара көрүлөрүн, анын ичинде америкалыктардын кара тизмеси кеңейтилерин айтып жооп берди. Ал бул тууралуу Интерфакс агенттигине айтты. Санкциялардын жаңы айлампасы Орусиядагы президенттик шайлоонун алдында жана батыш мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипалдын Британияда ууландырылышы үчүн Москваны күнөөлөп жаткан учурга туш келди. Бул арада АКШ биринчи ирет Орус өкмөтүн энергия, суу менен жабдуу системасын, башка маанилүү инфраструктураны, авиация жана өндүрүш секторлорун бутага алган хакерлик чабуулдар үчүн айыптады. Ички коопсуздук министрлиги менен ФБР Орус өкмөтүнүн хакерлери АКШнын күнүмдүк турмуш тиричиликке таасир берүүчү секторлоруна бери дегенде 2016 жылдын март айынан бери эле кирүүгө аракеттенип жатканы айтылган эскертүүсү 15 мартта жарыяланды. Орус президентинин кибер коопсуздук боюнча атайын өкүлү Андрей Круцких ТАСС агенттиги менен маегинде АКШнын бул айыптоосун далили жок калп, Орусияны киберагрессордун образында көргөзүү деп комментарийледи. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эгемен Кыргызстандын тарыхында эң жаш өкмөт башчы катары аталып жүргөн премьер-министр Сапар Исаковдун кызматтан кетүү ыктымалдыгы тууралуу жоромолдор коомдук саясий чөйрөдө кеңири айтыла баштады. Буга далил катары премьер-министрден өткөн 7 ай ичинде берген салмактуу убадаларын аткарылбай, каталардын үстөкү бостук кетип жатышы келтирилүүдө. Өздөрүн эң жаш технократ деп атаган өкмөттүн иши оңунан чыкпай жатканына эмне себеп? Улан Эгизбаев талдайт.
40 жаштагы Сапар Исаковдун өкмөттү жетектеп жатканына дээрлик 7 айдын жүзү болду. Исаков кызматка киришип жатып, таза коом курам деп көптөгөн реформаларды убада кылган. Бирок 7 ай ичинде көзгө көрүнгөн бир да долбоорду ишке ашыра алган жок. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашырмакчы болгон кытайлык Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишимдин 2 айга жетпей жокко чыгарылышы коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Сапар Исаковдун кеңешчиси жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин директору Эсен Момункулов келишимдин үзүлүшүнө Huawei компаниясын күнөөлөдү. Келишимге өкмөт башчысы эмес Момункулов кол койгон болчу.
Бул долбоор боюнча Huawei жана инвесторлор 60 күндүн ичинде техникалык документацияны даярдаш керек эле. Бул технико экономическое обоснование, ТО жана проектно сметная документация ПСД. Бул документтер убагында бизге келген жок жана ошондой эле сапатсыз деп айтсак болот.
Бул албетте расмий жооп, бирок биз өкмөттөгү соңку кризис боюнча бир катар аткаминерлер менен сүйлөштүк. Өкмөт курамында болгондуктан коомчулукка ачык чыгууну каалашпады. Алардын бири Huawei боюнча тийиштүү министрликтер гана эмес, Исаковдун кеңешчилеринин арасында да бир пикир табылбаганын айтып берди. Бул боюнча долбоорго түздөн-түз тиешеси бар Исаковдун кеңешчилери комментарий берүүдөн баш тартышты. Айрым маалыматтар боюнча каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Дастан Догоев Huawei менен түзүлгөн келишимге ичи чыкпай кызматын тапшырганы айтылат. Бирок Догоев муну төгүндөп, жеке жагдайына байланыштуу иштен кеткенин айтып келет.
Мен негизи өзүм мындай кандай десем профессионалдык принциптерди карманга аракет кылам. Ошондуктан мен ал жерде иштегендиктен байланыштуу мен андай комментарий бере албайм. Иштеп кеткендигиме байланыштуу.
31 жаштагы Догоев 2014-2017 жылдары каттоо кызматынын жетекчи орун басары болуп иштеп, таза коомго чейин эле кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтыруу боюнча алгылыктуу иштерди жасаганы белгилүү. Ал 2017 жылдын июнь айында Исаковдун буйругу менен каттоо кызматынын башчысы болуп дайындалган жана таза коом долбоорунун өзөгүн ишке ашыруу ага жүктөлгөн болчу. Анын ордуна бул кызматты мурда жетектеп кеткен эски кадр Алина Шайикова кайра дайындалды. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Сапар Исаковтун иши оңунан чыкпай жатканын бирдиктүү команданын жоктугунан кадрдык кризистен көрөт.
Бирдиктүү бир идеяны түшүнгөн адамдар баары топтолгон жок дейт да. Чынында эле муну мындан түшүнсөк болот. Мисалы Сапар Исаков өзү мен дижиталдаштырам, мен эрежелер, мыйзамдар, адамдардын жашоосун жеңилдешине алып келем дегендей кылып аракет кылып бир нерсени сүйлөп атат да. Программасын киргизип атат, ошо 40 кадам, 39 кадам депчи. А бирок ошол эле учурда элементардык нерсе Сапар Исаковдун айтып аткан идеяларын, философиясын оюнча жалпы министрлер кабинети түшүнгөн эмес дейт сезилет да.
Догоев Исаковдун командасынан кеткен жаш кадрлардан жалгыз эмес. Жетай ичинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, өкмөттүн аппарат башчысы Нурханбек Момуналиев баштаган бир нече аткаминерлер ишиндеги кемчиликтерине байланыштуу кызматынан алынган. Сапар Исаков 10 чакты министрге катуу сөгүш берип, аларга ичи чыкпаганын билдирип келет. Анткен менен коомчулукта Исаков өзү айтып жаткан реформаларды терең түшүнбөйт деген сөздөр да бар. Маселен ал Алматыда КМШ өкмөт башчыларынын жыйынында криптовалютаны мамлекеттик сатып алууларга колдонобуз дей коюп, орус кесиптеши Дмитрий Медведевтен кагуу уккан. Мындан улам Исаков жалаң чет өлкөдөн билим алган кеңешчилердин тилине кирип, карапайым элдин жашоосунан алыстап кетти дегендер да бар. Айтмакчы, анын баш аягы 11 кеңешчиси бар. Мурдагы өкмөт башчылардын бири Амангелди Муралиев жаш кеңешчилерге каршы эмес, бирок ал премьер-министр тажрыйбалуу, турмушту түшүнгөн кеңешчилерге муктаж деген ойдо.
Башкаруу системасында, конечно, кеңешчилер керек, андай институт керек. Бирок жалаң эле жаштар болсо тегерегинде, баягы турмушту терең түшүнбөгөндөр, а жана Гарварддын, Кембриждин билимдери аларды пайдалануу үчүн тогу өтө жерин билиш керек да, максаттарды билиш керек. Эмне керек бизге Кыргызстанга?
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Исаковду оң колум деп атап, кызматын тапшырарда өкмөт башчылыгына дайындап кеткен. Дагы бир саясат талдоочу Эмиль Жураев эки президентке бирдей кызмат кылам деп Исаков чайналып жатканын айтууда, кадрдык саясатка батыл кириши албай, кескин реформа жасай албай жатканына да ушул себеп дейт Жураев.
Экс-президенттин карааны өтө чоң болгону, өзгөчө аткаруу бийлигинде, кабинеттин үстүнөн, премьер-министрдин үстүнөн канчалык маанилүү күчү бар экени, ар кандай чоң проектилерге келгенде ал кишинин добушу, ал кишинин колдоосусуз бул өкмөт көп нерсени чече албайт деген жүйө менимче чындыкка жакын келет. Премьер-министр болуп бекитилип атканда байкасаңыздар өкмөттүн мүчөлөрүнүн көпчүлүгү мурдагыдай эле болуп калган.
Ал арада Сапар Исаковдун ордуна ар кандай талапкерлердин аттары аталууда. Саясий серепчи Марс Сариев, экс-президент Атамбаев өз таасирин сактап калуу үчүн премьер-министрликке КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловду же УКМК башчысы Абдил Сегизбаевди сунушташы мүмкүн. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков кош бийликтен арылуу ишин өкмөт башчылыгына Атамбаевке эмес, өзүнө жакын кадрды алып келүүдөн башташы керек дейт Сариев. КСДП фракциясынын депутаты Турубай Зулпукаров Исаковдун өкмөтү апрель айында жогорку кеңеште отчет берерин айтып, отставка маселесин четке каккан жок.
Апрель айында 2017 жылдын бюджетин аткарылышы боюнча келет. Андан кийин баягы 6 айлык бюджеттин аткарылышы кандай болду, 2018 9 айлык, ошолорду да биз карап турабыз регламент боюнча. Өкмөткө баа берилет, ооба. Баа берилгенден кийин ошол баага карата өкмөттүн тагдыры чечилип калышы толук мүмкүн.
Сапар Исаковдун ордуна келеттелгендердин арасында жаңы эле президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалган Мухамметкалы Абулгазыев бар. Ал азыркы учурда Жээнбековдун эң жакын адамы катары белгилүү. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Эжесиңди долбоорун ошондой эле башка теле программаларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Ушуну менен жуман кечиндеги жарым сааттык берүү соңуна чыгууда. Прагадык студияда Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жума 16 март күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте 2-3 жыл мурун эле оңдолуп бүткөн жолдордун сапатына коомчулукта сын пикирлер күчөдү.
Жол салып коесуз центрге. Келет жанынан бирөө котлован казат, ал үй бүткүчө 2 жыл ошол жердеги жанагы 40-50 тонналык машиналар бетонун ташыйт, ошол жерде ташын ташыйт, топурагын ташыйт.
Бул 30-мөтөк программабызда мына ушул темага кайрылып, Топчугүл Шайдулдаеванын орунча аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Ал Текебаевдин 15 мартта Бишкекте абакта жолугуп чыкканын, саясатчынын артериялык кан басымы улам көтөрүлүп кетип жатканын, ал бир жыл мурда эле жазылып берилген дары дармектерди ичип жатканын Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бир жума сыртка алып чыгып атайын жабдыктар менен бир сыйра текшертип алалы деп сурансак, андан да коопсуздугуна кепилдик бере албайбыз деп баш тартып коюшту. Менин көзүмчө улам өзүн жаман сезип кетип жатканын көрдүм деген Айгүл Текебаева күйөөсүнүн камерасына орнотулган видео байкоодагы эле алына электеген кошумчалады. Бул билдирүү боюнча жаза аткаруу кызматы азырынча маалымат бере элек. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга абакка кесилген. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Президент Сооронбай Жээнбеков Мухаммед Калай Абылгазиевди мурда ээлеген кызматтан бошотуп, президенттик аппараттын жетекчилигине дайындады. Мындай жарлыкка президент 16 мартта кол койгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Абылгазиев буга чейин социалдык фондду жетектеп, биринчи вице-премьер-министр, президенттин кеңешчиси, президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп иштеген. Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден бери анын аппаратын Фарид Ниязов жетектеп келген. Бирок Ниязов өткөн аптада өз арызынын негизинде ээлеген кызматтан бошотулган. Фарид Ниязов президенттик шайлоо учурунда Жээнбековдун республикалык штабын жетектеп, ага чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын дагы башкарган. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сени кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен жана анын кызы Юлиянын Британияда ооландырылышы боюнча британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады.
And we think it overwhelmingly likely that it was his decision.
Биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу химиялык заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык өтө жогору, деди Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз түрдө бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын тиешеси жоктугун кайтылады. 4 мартта орун алган окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Британиянын бул кадамына жооп берилерин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жума күнү билдирди. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамасктын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын билдирди. Түркиянын ава соккуларынан Сириянын күрдтөр байырлаган Африн аймагында болсо 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Ридур Халил кабарлады. Афринде дагы ава соккулары 16 март аймакта болгон түрк армиясы Африндин күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөттүк күчтөрү болсо көтөрүүчүлөрдүн колундагы чыгыш гут аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Казакстанда мыйзамсыз ташылып келген автоунаа боюнча кылмыш иши козголду. Жалал абадта унаа каражаттарын каттоо департаментинин айрым кызматкерлерине жана жеке нотариуска карата иш ачылганын башкы прокуратура маалымдады. Ал маалыматка караганда алар документтерди бурмалаган. Казакстандан жалпысынан 25 автомашинаны Кыргызстанга мыйзамсыз алып өтүүгө катышкан деп шек саналууда. Көзөмөл мекемеси алардын мыйзамсыз иштеринен улам бажы төлөмдөрү төгүлбөй, мамлекет 16 миллион сомдук зыян тарткан деп эсептейт. Учурда тергөө жүрүп жатканы белгилүү болду. Мындан ары Германияга жана Шенген аймагына виза ачтырыш үчүн Кыргызстандын түштүк облустарынын тургундары Бишкекке келип отурбастан Оштон түз кайрыла алат. Бул тууралуу немис элчилиги кабарлады. Маалыматка караганда 25-апрелде Бишкекте жана майда 7-майда Ошто Виза Метрик фирмасынын виза борборлору ачылат. Ал жарандарга виза алуунчу акы төлөнчү кызмат көрсөтөт экен. Арызды карап чыгууга Бишкекте 5 ал эми Ошто 7 жумуш күнү талап кылынат. 21 март Нооруз күнү Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жума күнү кабарлады. Кыргызстандын башкы дипломатиялык мекемеси демилге көтөргөн бул майрамдык иш чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышып, өз улуттук тамак ашын, кол өнөрчүлүгүн, дизайнердик буюмдарын тартуулашат. Улуттук чыгармачыл жамааттардын дагы концерти болот экен. Элира,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан тышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 2-3 жыл мурун эле оңдолуп бүткөн жолдордун сапатына коомчулукта сын пикирлер күчөдү. Адистер акыркы учурда жолдор колдоно электелеп бузула баштаганын айтышат. Калаада жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт, алардын 750 чакырымы, башкача айтканда жарымы жыртылып бүткөн жолдор. Бишкектеги жол көйгөйү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов видео баяндардаган эле азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз.
Азыр мен шаардын чекесиндеги Гүрөнкеев көчөсүндө турам. Бул жактагы жергилүүлөрдүн айтымында бул жолго асфальтты бир күзүндө эле төшөп кетишкен экен. Мына бул жактан деле өзүңөр көрсөңөр болот, мындай жаңы асфальттын белгилери. Бирок мындан бир нече кадам нары бассаңар эле мындай жаңы жол экенинен эч кандай бир кабар бербейт. Бул жактагы мындай силкилдеп турат. Анан асфальттын таштары өзүнчө бөлүнүп чыгып, мына мынтип чекеге топтолуп калган. Ушундай эле абал бул жолдун аягына чейин барат экен. Болжол менен бир 200-300 метрге чейин мына ушундай талкаланган жолдор.
8 жылдап сонун боюнча мен ошо карап жүрөм да, кайсы жолдор канча жылдан бери ордунда турат. Мындай ямалар болот, бирок 4-5 жылдан кийин пайда болот да. Ал проститинде.
Бул кыш чыкканда эле.
Күзүндө жасалган жол азыр жазында талкаланып калды, билбейм. Эми мындайча айткандар өкмөттүн акчасы жокко чыгып кетип атат го.
Айбек Төлөгөнов аттуу айдоочу жолдун сапатына нааразы болууда. Бул Бишкектеги бүтүп бүтпөй жатып талкаланган жалгыз жол эмес. Быйылкы кыштагы калың кар калаадагы айрым жолдордун сапатын аспабы жок эле текшерип берди окшойт. Бомбадан кийинки согуш талаасындай жыртылган бул жолдордун бүткөнүнө ашып кетсе 2-3 жыл болсо, айрымдарынын смаласы кургап үлгүрө элек.
Кыш чыкканда эле кеттим го, күзүндө төшөп ичишчү да. Анан кыш чыкты эле мына кайра эле бомба яма. Эми 10 жыл болгондо асфальт буга чейин буга караганда жакшы турган. Былтыр салган асфальт карабайсың.
Такси айдоочу Азамат Киргизия Шербоков атындагы көчөлөрдү айдап жатат. Бул жолдордагы пайдаланууга былтыр кеч күздө эле берилген. Айдоочулардын жолду болдук деген сүйүнүчү жазга жетпей калыптыр.
Жол жөнүнө байкем уят. Кыргыздын центри, кыргыздын жолу, суум гум, биягыбыз плошот.
Машинабыздын алдын бар тийип кырылып атат мына, керек болсо. Оңдош койсош, мамлекет эмне карашып атат, түшүнбөйсүз. Креслодо отурушат, чалкалашып. Ушуну оңдоп койсо жакшы болмок.
Мына көрдүңүз да байке.
Абул калаанын чоң ортосундагы Дүйшөнкул Шопоков атындагы көчө. Мындагы заңгыраган соода борборлору болбосо, биринчи көргөн киши жайлоонун жайытына барчу жол деп ойлошу мүмкүн.
Эгемендүү СССРдин убагында салынган жолдор 50 жыл өмүр сүрүп атат да. Андан кийин эгемендиктен кийин салынган жолдор 2 жылга жетпей атат. Мына былтыркы салынган жолдор алманы сактасаң 6 ай чыдайт экен да. Силердин жолуңар кар менен кошо кирип кетпедиби? жазында чыкты, кар менен кошо эрип кетти жолуңар. Азаттыкты уксаңыз, шылдыңды отот. Бир километр асфальт жол салганча, бир километр пол салган арзан түшөт экен. Жаштар эмне салбайт, асфальт салбайт.
Депутат Рыскелди Момбековдун парламентте транспорт жана жол министрлигине жолду тактайдан салууга деп күйүп айтканы бекеринен эмес. Анткени Кыргызстанда бир чакырым жолду салуу үчүн 15 миллион сомдон 29 миллион сомго чейин каражат сарпталат. Бишкектеги жолдорду оңдоо иштерине мэриянын алдындагы эки мекеме жоопту. Анын бири Бишкек асфальт сервис ишканасы бюджеттен бөлүнгөн каражатка оңдосо, капиталдык курулуш башкармалыгы Кытайдын акчасына жол курат. Бирок Бишкектин ичиндеги жолдоруна көз салууга Бишкек асфальт сервис ишканасы милдеттүү. Бул ишкана сөз башында айтылган Гүрөнкеев атындагы көчөдөгү жолго бир гана катмар асфальт төшөп, калганын жазга калтырган. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында бүт элек жолдун бузулушуна жергиликтүү тургундар күнөөлүү. Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчиси Мирлан Амантуров.
Ал жанагы трещина кеткен күйөлөнүп кеткен жагы бул биринчи слоюн эле салып койгон да, что баткак болбош үчүн жазгы кышкыга күзүндө. Жанагы суроо сопкуту жок эле кечинде туруп-туруп асфальт эчтекени карабай жаңы салынып аткан жолдун казып суусун киргизип алат же канализация кошуп салат. А биз берген ошол эки айлык, үч айлык убакытта кылышпайт. Анан ошол маселе эң чоң маселе. Ошон үчүн жанагындай проблемалар чыгып атат.
Бишкек асфальт сервис ишканасы аталган жолду салып жаткан фирма ишти быйыл аягына чыгарат. Сапаты жаман болбойт деп ишендирүүдө. Киргизия Шербаков атындагы көчөлөрдөгү жол боюнча түшүндүрмөнү транспорт жана жол министрлиги кийинчерээк беребиз деп сооротту. Ал эми калаа бийлиги Шопоков атындагы көчөнү Чынар соода борбору оңдогон. Алар кайра түзөөгө милдеттүү деп билдирди.
Жаңы эле бүткөндө. Кайра эле мына, кайра мына бир сезон чыкпай, жаз чыкпай жатып эле мына жолдун баары кайра эле. Кадовко ойлоп
биринчи кат. Тилек аттуу жергиликтүү тургун конушундагы былтыр курулган жолго нааразы болуп жатат.
Төшөлгөндөн мурун муну деген биринчи грунт астын деген жакшы даярдаш керек да. Астындагы трамбовканы жакшылап даярдап андай мындай кылбаса мындай боло берет да. Бул жерде асфальтталган. Ушу асфальттоп коюшкан, анан ушу менен ар жагы да талкаланып, бер жагы талкаланып, кошулуп талкаланат. Мына тиякта кетти, бигилерде кетти.
Молдокулов атындагы көчөсүндөгү жолдагы бүтүп бүтпөй жатып жыртылган жолдордун бири. Экинчи катмар асфальт төшөлбөй жатып, биринчиси талкаланып жатат. Деги эле Бишкек шаарындагы ички жолдордун сапаты боюнча коомчулуктун сын пикирлерине Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчилиги макул эмес. Мекеменин маалыматы боюнча ишкана 2017 жылы салган 44 чакырым жолдун 0.2% гана сапаттуу эмес деп доо айтылган.
Гана жол салышта эмес маселе. Ошол жолду карап кайра обслуживание кылышта. Мисалы бизди Бишкек шаарында эмне үчүн салган жолубуз үстүнүн баары кайра 10 см баткак болуп калып атат. Жол салып коесуз центрга. Келет жанынан бирөө котлован казат. Ал үй бүткүчө 2 жыл ошол жердеги жанагы 40-50 тонналык машиналар бетонун ташыйт, ошол жерде ташын ташыйт, топурагын ташыйт. Жолду тазалык ишканасы биздин тазалап жетишпейт. Баткак кайралай, кайра эле ташты алып чыгат, ал ташты экинчи чоң машинасы келип туруп асфальтка тыгып басып кетет. Бизде мына былтыр эки жолу чоң ушундай случай болду, экскаватор 30 тонналык экскаватор менен жолго чыгып кетти.
Деди Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчиси Мирлан Амантуров. Анткени менен бул тармакты сындап келген эксперттер жол куруу системасында илгертеден калыптанып калган коррупциялык схема бар деп безилдешет. Маселен, тендерди өткөрүүдө курулуштун баасы эсепсиз көтөрүлөт да, жол салынганда эни да калыңдыгы дагы документте көрсөтүлгөн ченемден кемитип жасалып, акчасы белгисиз чөнтөккө куюлат деген ишенимде. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев.
Көп эле адамдарды билесиз, ошо министрликтин жетекчиликтери, кээ бир жетекчилери деле регионалдык мындай жол тармагынын жетекчилери деле бир топтор ушул шектүү ишке байланыштуу соттолгондору бар. Же болбосо бир нече жолу кылмыш иши козголуп, анан аларды кандайдыр жол менен кутулуп кеткендери бар. Тазалаш керек. Тазалап, таза адамдарды алып келип, анан кийин ушул адистерди алып келиш керек да.
Бишкек шаарындагы жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Алардын 750 чакырымы, башкача айтканда, жарымы жыртылып бүткөн жолдор. Буларды оңдоо үчүн 150 миллион доллар керектелет деп эсептелген. Андай каражаттын кайдан табылары же дегиле бюджетте андай каражат бар жогу азырынча эч кимге белгисиз. Демек Бишкектин жолдору дагы 5-6 жылда сапаттуу болуп оңдолору көпчүлүк көгүмөн.
Бишкектеги жолдордун абалы жөнүндөгү репортажды Токтосун Шамбетов даярдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Айгүл Текебаева абакта жаткан жолдошу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна тынчсызданып жатканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Мухаммедкалый Абылгазиевди президенттик аппараттын жетекчиси кылып дайындады. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Британиянын аймагында адамдын нерв системасын шал кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун Россия президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Сириянын козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр айрылган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайрадан ачылды. Казакстанда мыйзамсыз ташылып келген автоунаа боюнча иш козголду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кененирээк таанышып отуруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Топчу Гүлшай Дулаеванын Орунчаан кемеси кыргыз прозасында Мурза Гапаров бийик деңгээлге чыгарып кеткен психологиялык прозанын мыкты үлгүлөрүн берем. Айыл адамдардын жубардай таза мамиле катыштары, адамгерчилик үлгүсүн алдыга жайган аркыл тагдырлар жазуучунун башка чыгармаларында да негизги орунду ээлейт. Эмесе Орунчаан кемеси жөнүндө кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемечилик таланты кийинки кездери катуу чыгып, окурмандардын кызыгуусун арттырууда. Автор мурда деле азноолук чыгармаларын басма сөзгө жарыялаганы менен бул ишке көчөлүп киришпей, көбүнесе илимий изилдөөлөргө кызыгып кетти көрүнөт. А бирок иштеп уккан чыгармачылык потенциал маал келгенде жанар тоодой атылып чыкмайын койбойт экен. Топчугүл Шайдуллаеванын кийинки жылдары аңгемелерди арыбын жазып, көлөмдүү китебин окурмандарга тартуулашынын өзү ушул ойду ырастап турат. Анын үстүнө аңгеме жанры азыркы кезде адабий процесстеги өзөрдүн таап, карама каршылыктуу жаңы замандын жасалмасыз сүрөтүн элестүү тартып берүүгө ыңгайлуу болуп чыкты. Чыгармачылыгын мына ушул чакан баяндоодон баштаган кыргыз жазуучуларынын көбү жүрө-жүрө повесть менен романга качырып, кыскалыкка умтулган чакан жанрдан алыстап кетишкен чакта аңгеме ренессансынын башталышы кандайынан келгенде да жакшы жашаган. Топчугүл Шайдуллаева мына ушул чакан жанр деле айтайын деген көркөм оюн салттуу баяндоо ыкмасына салып, ынанымдуу чагылдырууга жетишти. Анын аңгемелеринде түштүк жергесинин жалаң дыйканчылык, багбанчылык, ак жубасчылык менен жашоо кечирип келаткан эмгекчил адамдардын кайтылангыс образдары сүрөттөлөт. Кезегинде бул тема айтылуу сүрөткөр Мурза Гапаровдун чыгармаларында окуган адамдын делибесин козгой турган бийик көркөмдүктө ачылып берилген эле. Улут турмушунун мына ушул өзгөчөлүү жагдайын өзүндөй көрсөтүш үчүн сүрөткөр биринчи иретте ошол жерде төрөлүшү керек. Боорун жерден көтөргөнү тууган жердин ысыгына күйүп, турмуш казанында кайнап чыгышы абзел. Ансыз жашоо ыңгайы, каада салты, тили, турум турпаты жагынан кадыресе өзгөчөлүү улутташтарыбыздын дүйнөсү толук ачылбай калышы мүмкүн. Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелеринде баяндалган турмуш бир алдын катаал, экинчи жагынан эсте каларлык кызыктуу да. Айталы үшүктөн өрүксарын сактап калыш үчүн түтөткү салып жаткан аялдын үмүт тилеги эч кимди кайдыгер калтырбайт. Көчөт кызына атлес көйнөк алып бергени келген атанын базардан акчасын алдыртып, шаабайы сууп үйүнө кайтышы же болбосо аксакалдардын күйөөнүн кыялбай улам күйөөгө чыгууга мажбур болгон зайыптын аянычтуу тагдыры, мунун баары айылдын жасалмасыз нукурат турмушу окурмандын көз алдында чубалып өтөт. Орунча аңгемеси ушул катардагы бир кыл тагдырлардан анча деле айырмаланмаган, бирок өмүрүн башкалар үчүн курмандыкка чалган кең пейил аялдын улуулугу менен бийиктигин таңызалаган чыгарма. Эң алды окурмандарга Орунча деген аттын чоо жайын түшүндүрө кетели. Жакын адамынын ордун басып, ошонун бул тирүүлүктөгү милдетин өзүнө алган, башкача айтканда өз жашоосун башкаларга айныксыз арнап койгон улуулук мына ушул аңгемеде бар көркү менен ачылган. Аңгеменин каарманы Бүсаранын эмнеликтен Орунча болуп калышынын маани жайын автор мындайча түшүндүрөт.
Кара
чач кемпирдин үй бүлө күтүп баран шаран жашап жаткан жалгыз кызы төрөттөн капыз каза болуп кайгыга мөңдөп жыл бою үйүнөн чыкпай жатып калды. Анын акыбалы күйөө баласын да кызынан калган беш небересин да чоочутту. Бул да өлүп калабы деп коркушту. Күн жылып алашалбырт жаз башталган маалда капкара болуп арыктаган кемпир өйдө болду. Ал ичинен сызып, бир чечимге келгендей күч менен ордунан эптеп турду да сыртка чыкты. Эки күндөн кийин неберелеринин эң улуусун ээрчитип алып, төркүндөрүнө, кошунага айылга жөнөп кетти. Ташпоор тагдырга моюн сунган кемпир бул айылдан күйөө баласына келинчек издеп жүрдү. Тагырагы кызынын ордун баскан өзүнө орунча кыз, неберелерине орунча апа издеп жүрдү. Кемпир бул ишти бүткөрмөйүн, эч жака кетпесин түшүнгөн, анын акыбалына боор ооруган туугандары жапырт кол кабыш кылып, айылдагы эки ирет күйөөгө тийсе да төрөбөй ажырашкан, көзү өтүп кеткен алысыраак туугандарынын кызы Бүсара аттуу жаш келинди таап беришти. Карачач аны түз эле үйүнө өзү ээрчитип келди. Бүсара анын үйүндө бир айга чамалаштырып калды. Карачач кемпир сандыгын ачып келинди жасанта кийинтип, «Бул менин орунча кызым. Жакында кызымдын ордун басып, балдарына эне болот» деп айылдагыларга ачык эле тааныштырып, той аштарга өзү менен кошо ээрчитип жүрдү. Кызынын ашын бергенден кийин Бүсараны кемпир өз колу менен күйөө баласынын үйүнө узатып күйөөгө берди. Ошол Бүсара орунча кыз, орунча аял, орунча эне болуп калды. Ал аз келгенсип кайнелери да аны орунча жеңе дешет. Ошентип отуруп өз аты биротоло өчүп орунчага айланды да калды.
Демекчи бул ысымдын чоочайын жазуучу жана журналист Шайырбек Эркин уулу мындай деп чечмелейт.
Бирөөнүн ордуна келгенде орунча деп атап койгон салт бар, ошол айрыкча Баткен жакта ушундай салт бар да. Орунча деп ошо бекердин атаган эмес, себеби жанагы келин ошол кыздын ордуна келип атпайбы, ал кыздын ордуна кыз кылып алып асырап алып анан кайра күйөөгө узатып атпайбы өзүнүн кызындай кылып. Ошон үчүн ал орунча деген ат ыйгарылган да элде. Ошол кыскан кемеге эле терең бир ойду, бүтүндөй бир турмушту батырып койгондой. Маселен, ушул сиз айтып жаткан орунча аңгемесинде деле терең бир философия камтылганын байкайбыз. Бул аңгемеде бир үй бүлөнүн бир аялдын кадимки эле турмушу, түйшүгү жазылганы менен анда адамдардын бири бирине болгон кандайдыр бир айтылбаган мээримин, арзуусун, бир жаркын жарык мамилесин көрсөк болот. Ошол эле Карачаш деген кемпир дүйнө салып кеткен өз кызынын ордуна башка бир жалгыз бой келинди кыз кылып асырап, ошол кызынан калган бүлөгө кайра келин кылып узатышы өзү эле эмне деген философия, эмне деген бир турмуштук сабак. Ошол орунча аталган Бүсарада жаңы түшкөн жериндеги балдарды бөлөк бөтөн деп өгөйлөбөгөн мээри менен алышкасына жасаган мамилеси менен кандай сыйга татып отурат ошол кайым журтунда. Бул жерде жазуучу ошол орунча аркылуу аялдагы мээрмандыкты, жароокердикти эч нерсеге карабай үй бүлө үчүн кабак кашын дебей өзүн садага чапкан бир жакшы адамгерчиликтүү сапаттарды ачып берген десек болот да. Мындай нерсе ар бир эле аялдын колунан келбейт жана мындайды ар бир эле жазуучу жаза бербейт. Топчу эле жанын аңгемелерин окусаң бир Баткендин өрүк зарын, шалы талааларын аралап кеткендей болосуң да,
дейт Шайырбек Эркин уулу. Бүсаранын тагдыр жолу башталган кезинен эле катаал да татаал да чыккан. Ал сыраак тууганы деген Карачач кемпирдин айткан дегенине макул болуп, бейтааныш шарт жагдайга көнүп, энелик милдетин чын дилден аткарууга бел байлайт. Жетим калган балдарга апа, күйөөсүнүн орунча аялы болуп, турмуштун дагы бир сыноосунан өтөт.
Бүсара буга териккен эмес. Ал бала чакалуу, ээрлүү болуп калган үчүн баарынан да Карачач кемпирге ыраазы эле. Ал орунча болууга бар аракетин жасады. Карачач кемпирди өлөөр өлгөнчө эне катары карап бакты. Энесинен эрте калган биринен бири кичинекей балдарды жакшы көрүп, мээримин төгүп чоңойтту. Бүсара баарына жакты. Балдарга да, күйөсүнө да, кемпирге да, айылапа тууган туушканга да. Ал өзүнүн орунча атына эвак көнүп үткөн. Кокус күйөсү кээде аны өз атынан чакырып калса чоочуп кетчү. Анткени ал бир өтө маанилүү, олуттуу нерсени айтар да, же ачуусу келгенде муну өз атынан чакырып калчу. Жай учурда күйөсү муну Бүсара дебейт эле.
Жаңы үйлөнүн оор түйшүгү Бүсаранын мойнуна түшөт. Жаз келгени шал эгип, үйдө ооруп жаткан күйөөсүн багып, баарына кайыл болуп, турмуш арабасын жалгыз өзү тартат. Жазуучу жөнөкөй турмуштук деталдар аркылуу каармандын психологиялык абалын ачканга уста. Ошондой эпизоддордун бири.
Бүсара, бери болчу. Күйөсү каргылданган үнү менен тилин араң көрмөгөндөй сезилди. Келин эрине жалт карады да жүрөгү аңтарылып кетти. Анын көздөрү башкача эле. Ал аялын ушундай бир карады дейсиз, анда ага деген мээрим да, ыраазылык да, жакшы көрүү да, коштошуу да баары турду. Бүсара бул көздөрдү карай албай күйөөсүнүн жаздыгы четине бети менен кулады. Үнсүз ыйлады. Өлүм алдында жаткан эркек аялынын суу болгон чачтарынан шалып аянын жытын туйду. Дайра боюнун шамалын сезди. Шалдыраган денеси чыйырала түштү.
Жылдай чогуу жашап калган күйөөсүн акыркы сөзүн аткарып, Бүсара балдарын чоңойтуп, аларга эне болуп, аялдык милдетин так аткарат. Бирок айылдаштарынын ага коюлган Орунча деген аты жоголбой, кийин кемпир болуп каза болгондо да Орунча өлүптүр деген кабар тарайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров Топчугул Шайдулаевдин чыгармалары негизинде кыска метраждуу көркөм тасма жаратуунун камында жүрөт. Анын пикиринде Шайдулаевдин аңгемелеринде кызыктуу адам тагдырлары чагылдырылган.
Ошап турган реалдуулукту айтыпто, психологиялык аябай толкуу берип атат. Анан ар бир чыгармасында тагдыр бар. Ушунусу менен айырмаланат. Тагдыр анан кичинекей чакан окуя аркылуу эже ошол каарманынын ички дүйнөсүн, жалпы эле ошол мезгилдин мүнөзүн берип атат да, ушунусу менен айырмаланып турат. Анан Топчугул деген бир жакшы бир сонун чыгармалары бар да, негизи эле баары сонун. Анан Өрүгөнө деген бар. Анда да ошол эненин тагдырын, кызын ушунчалык ошол өрүк менен баягы символдоштуруп берген да. Негизи эле кыргыз адабиятында, дүйнөлүк адабиятта да ушул бир да мындай жолуктура элекмин ушул теманы. Бир кичинекей эмеси бар, азапка салган айыш деген чыгармасы бар да. Бизде мындайды жазыш үчүн ошол теманы бир аябай кылдат билген, ошол кыздын азабын, ошол кыздын психологиясын, ошол ички жан дүйнөсүн кыйналган жакшы экен. Ошону мен негизи эле дүйнөлүк кинодон ушул теманы козгогонун көрө элекмин да. Анан ушул мен да ойлоп жүрөм, ошону ушул эженин фильмдерин бир мындай кыска метраждуу кылып тартсак деп бир кыялданып жүрөм да. Анан дагы бир жакында эле бир чыгармасын окуп калдым көрүшсөң да деген. Негизи ушул аялдардын, кыздардын тагдырын, кыздардын турмушун, жан дүйнөсүн аябай мындай бир кылдап чагылдыралат. Анан эже менен да мен бир чыгарма, ушул миграция тууралуу бир чыгарма жазып баштадык элек да киного деп. Качан ишке ашат аны билбейм, каражат издеп жүрөбүз. Жалпы жөнүнөн эженин чыгармалары бүт аялдын жашоосуна, аялдын ички жан дүйнөсүнө, ошо турмуштагы оордун аялдын жакшы чагылдырган да. Жөн жүрөгөн эркектердин аркасында мындай бир курч аябай таланттуу, күчтүү аялдар турат, билесизби? Ошол аялдар мындай өздөрүн мындай бир жертвага алып келип чаап жиберишет да, көп андай кыргыздарда абдан көп да. Анан ар бир чыгармасы эженики өтө адамдын психологиясын, анан эже бул негизи жашоону жакшы билет, жашоо турмушту жакшы билгендиктен жакшы чагылдырылат да.
Дейт Темир Бирназаров. Аятында буга чейин терең чагылдырылды деп көрүп зарылуу үрөөндүн көркөм дүйнөсү Топчугул Шайдулаевдин аңгемелери аркылуу окурмандын көз алдынан өтөт. бажырайып ачылган өрүк гүлдөрү, ары унап бери унап агып жаткан чоң дайыранын боюнда шахмат сындуу чакмактарга бөлүнгөн шалпая, мээнеткеч элдин күндөлүк түйшүгүнө жашырылган кайтылангыс адам тагдырлары көркөм дүйнө катары экинчи өмүрүн өтөөдө. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Топчугул Шайдуллаеванын Орунча деген аңгемеси тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат калыңыздар.